Blaðsíða 18. Katja vonaði að það myndi hvessa með kvöldinu. Hún var búin að vera á Saurbæ í 2 vikur og enn hafði hún ekkert galdrað. Það hlaut að takast núna. Hún hafði gert allt rétt. Katja gjóaði augunum á eymdarlega lönguna og rölti aftur inn í bæinn. Það hvessti ekki með kvöldinu. Daginn eftir varpaði veðurkapin hennar Katju löngum skugga á hlýjasta septemberdegi í manna minnum. Af hverju vonaði Katja að það myndi hvessa?